ซีดีธรรมบรรยายชุดบูชาพระพรหมจนองค์พังก็ยังไม่รู้จักเท้ามหาพรหมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่5เรื่องเหนือเทพเหนือพรหมคือทำเป็นใหญ่บรรยายเมื่อวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2549
นี้ก็มาคุยกันต่อความจริงเรื่องเกี่ยวกับเทวดาเรื่องการนับถือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคุยกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของสังคมไทยเรามากแต่ว่าเราคุยกันเราก็คุยในแง่ที่มาสัมพันธ์กับพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าสัมพันธ์กับพุทธศาสนาแต่ต้องมองในแง่ที่โยงมาหาการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะก็คือความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติของประชาชนในสังคมไทยซึ่งเมื่อเรามีความรู้แล้วก็จะทำให้เรามองเห็นแง่มุมที่ว่าอะไรเสียหายอะไรที่ควรจะแก้ไขปรับปรุงทำให้ดีขึ้นทีนี้ถ้าไม่รู้บางทีเราเองก็หลงเข้าใจผิดบางทีก็จับมาเป็นพุทธศาสนาไปด้วยอะไรนี่หรือจับแง่จับมุมในเรื่องนั้นไม่ถูกว่าพุทธศาสนามองยังไงที่พูดไปแล้วก็พูดเยอะแล้วแต่ที่จริงยังมีอีกเยอะเลยที่ควรจะพูดแต่ที่ควรจะย้ำก็คือเรื่องนี้ที่ว่าหลักการใหญ่เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้เปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานจะเรียกว่าหลักการใหญ่หรือเปลี่ยนจุดยืนก็ได้ก็คือจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดอันนี้ที่สำคัญมากเมื่อเปลี่ยนอันนี้แล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดพอหลักการใหญ่เปลี่ยนอันหนึ่งก็เปลี่ยนตามคงเข้าใจนะก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็เมื่อนับถือเทพเป็นใหญ่เทพเป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาทุกอย่างรวมทั้งวิถีชีวิตโชคชะตาของคนคนก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่เทพเจ้าก็เทพเจ้าท่านเป็นผู้ที่จะบันดาลคนก็ต้องไปเอาอกเอาใจท่านการเอาอกเอาใจก็ต้องไปอ้อนวอนมันก็ทำให้เกิดไอ้พิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะก็คือการเส้นสวงที่อินเดียเรียกว่าบูชายัญมันก็เกิดเรื่องของการสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสูงสุดที่นับถือกับมนุษย์ด้วยการที่ไปอ้อนวอนขอผลอันนี้วิธีปฏิบัติมันก็กลายเป็นเรื่องของการเส้นสวงการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเท่านั้นแต่ว่าในเมื่อเปลี่ยนจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของมันธรรมะความจริงธรรมดามันไม่มีจิตมีใจแล้วมันก็อยู่ของมันตามธรรมดาของมันไม่เข้าใครออกใครก็เป็นเรื่องของคนที่จะต้องไปรู้เข้าใจมันต้องไปรู้เข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติให้ถูกไม่เหมือนความสัมพันธ์กับเทพเจ้าสัมพันธ์กับเทพเจ้าก็พยายามไปเอาอกเอาใจท่านลักษณะการปฏิบัติก็ไปอีกทิศหนึ่งเลยหาทางทำไงท่านจะชอบท่านจะพอใจท่านจะหายโกรธท่านจะไม่กริ้วไม่พิโรธก็ทำอย่างนั้นนี่พอหันมาหาธรรมสูงสุดก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาปัญญาฉะนั้นก็กลายเป็นว่าตัวเองจะต้องรู้เข้าใจตัวธรรมะความจริงนั้นด้วยการที่สร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาของตัวเองแล้วเมื่อรู้ความจริงแล้วความจริงมันเป็นยังไงยังเหตุปัจจัยเหตุอะไรให้เกิดผลอะไรก็ต้องไปทำเหตุปัจจัยนั้นเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการแล้วก็ต้องทำเอาก็ต้องใช้วิธีการกระทำด้วยความเพียรพยายามเพราะคนไม่มีความเพียรมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่เดินหน้าเนี่ยก็เลยทำให้ทุกอย่างในศาสนาเปลี่ยนไปหมดเลยนะวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆเปลี่ยนหมดจากการที่ว่าไปอ้อนวอนบูชายันเส้นสวงอะไรต่างๆเอาใจเทพเจ้าแล้วก็ไปปรึกษาพราหมณ์ให้ทำพิธีก็กลายเป็นว่าตัวเองต้องมาศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเองหลักของธรรมะก็เลยนำไปสู่ การที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้และจุดหมายในการศึกษาศึกษาพัฒนาชีวิตของตัวเองก็คือให้เกิดปัญญารู้เข้าใจตัวความจริงนั้นที่เรียกว่าธรรมเพราะปัญญาเป็นตัวทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าถึงธรรมะเป็นตัวเชื่อมโยงมนุษย์เข้าถึงธรรมะเมื่อรู้ธรรมะแล้วทีนี้ก็ต้องทำตามไอ้ตัวธรรมหรือความจริงนั้นโดยมีความเพียรก็เลยมีหลักจากสิกขาเนี่ยเกิดปัญญาเป็นสูงสุดก็ต้องมีกรรมการกระทำสำเร็จด้วยกรรมการกระทำและกรรมการกระทำจะสำเร็จได้ต้องมีความเพียรก็ต้องมีวิริยะเนี่ยเนี่ยหลักพุทธศาสนาก็มาหมดหลักสิกขาสิกเขออะไรก็มาเพราะอันนี้ทีนี้ทางที่พุทธศาสนาสอนอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เรียกว่าชาวพุทธจำนวนมากก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจับหลักนี้ไม่ค่อยถูกแล้วก็ยังไปเชื่อถือปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเก่าๆอยู่อันนี้หลักการพื้นฐานก็เป็นอย่างที่ว่าทีนี้ในเรื่องธรรมะเป็นใหญ่เนี่ยมันก็มีหลายระดับในแง่ที่ว่าพอมาสัมพันธ์กับคนส่วนใหญ่ที่เราบอกแล้วว่าพระพุทธเจ้ามาสอนคนเนี่ยพระองค์ก็มีพระปัญญาแล้วก็จะให้เขาเข้าถึงปัญญาด้วยพระองค์ก็ต้องใช้กรุณานี่คนที่ก็ยังไม่พร้อมทำยังไงก็ต้องหาวิธีหาวิธีทำให้พร้อมตอนนี้มันก็ทำให้มีไอ้เรื่องของการปฏิบัติต่อคนส่วนใหญ่หรือคนโดยเฉลี่ยก็เลยมีไอ้วิธีปฏิบัติที่เป็นเรื่องของสะพานหรือสื่อเพื่อจะมาโยงเข้าหาวิธีที่มันจะนำขึ้นไปหรือให้การศึกษาโดยแม้แต่ไม่รู้ตัวอันนี้เมื่อเขาอยู่ในสังคมแบบเดิมก็กลายเป็นว่าบางทีต้องไปยอมรับเขาเหมือนกับว่าเขาเชื่อถืออย่างไรก็ต้องไม่ถึงกับไปด่าว่าหรือไปหักล้างทันทีถ้าคนไหนเฉพาะรายบุคคลเขามีปัญญาเข้าใจได้ก็เอาเลยจะเห็นว่าบางรายพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็สอนแบบที่เรียกว่าฉับพลันทันทีเลยก้าวทีเดียวมาถึงเลิกละกันไปเลยแต่ว่าคนจำนวนมากนะมันไม่ได้หรอกก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ว่าเป็นเวรในเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีเรื่องของวิธีสื่อสารที่ยอมรับข้อปฏิบัติของเขาแม้แต่เรื่องการนับถือเทวดาของเขาแล้วกลายเป็นว่ามันก็เข้ามาสู่พุทธศาสนาได้ทีนี้ในเมื่อเราไม่ไปล้มล้างเช่นความเชื่อเรื่องเทวดาแต่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาปฏิบัติให้เข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องหลักการมันมีอยู่ว่าธรรมะเป็นใหญ่คนจะต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยความเพียรพยายามของตนไม่ใช่มัวมาอ้อนวอนหวังพึ่งการดลบันดาลอยู่นี่ถ้าหากว่าเราจับหลักนี้ไม่ได้แต่เฉพาะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขานึกว่าพุทธศาสนายังยอมรับเทวดาอยู่ก็เลยนึกว่าเหมือนเดิมอ้าวอย่างนั้นก็อ้อนวอนเทวดาต่อไปเนี่ยมาเกิดปัญหาตรงนี้ตรงเนี้ยคือที่ว่าเรื่องละเอียดอ่อนจะว่าละเอียดอ่อนก็ได้เพราะว่าสัมพันธ์กับคนจำนวนมากที่ว่าจะต้องจับจุดให้ถูกพุทธศาสนานี่ใช้หลักกรุณาก็ไม่ไปล้มล้างหักล้างความเชื่อเขาไม่ไปบังคับเขาเมื่อไม่บังคับมันก็ธรรมดาเนี่ยก็ต้องพยายามให้เขาค่อยๆเรียนรู้ขึ้นมาทีนี้ถ้าพระเองไม่เข้าใจและไม่ยืนอยู่ในหลักและไม่มีกรุณาจริงจังก็ไม่มีความเพียรพยายามที่จะช่วยเขาเนี่ยมันก็ปล่อยปละละเลยและบางทีตัวเองไม่เข้าใจด้วยก็เลยกลายไปว่าทำให้หลงไปตามๆกันตัวเองก็อาจจะหลงด้วยพาเขาหลงด้วยเนี่ยที่ทำให้มันเกิดปัญหากันมากมายอย่างเดี๋ยวนี้ชาวพุทธก็จับหลักไม่ค่อยได้ว่าเออชาวพุทธก็ยังนับถือเทวดานี่อย่างงั้นเอานับถือพระพรหมเออมีพระพรหมก็ไปอ้อนวอนสินะไปบวงสรวงขออย่างงั้นงี้บนบานศาลกล่าวอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือจับหลักไม่ได้คือพุทธศาสนาเนี่ยจะเปลี่ยนไม่ได้หักล้างล้มล้างความเชื่อเรื่องเทวดาอ้าวเทวดาก็ยังนับถือได้แต่ว่าท่าทีในการนับถือก็เปลี่ยนไปเคยนับถือในฐานะท่านมี อำนาจโดนบันดาลต้องไปอ้อนวอนเอาอกเอาใจท่านพุทธศาสนาก็มองว่าเทวดานี่ก็คือท่านผู้ใหญ่ท่านที่มีคุณธรรมความดีจะเรียกว่ามีภูมิธรรมภูมิปัญญาสูงกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยดังนั้นก็เหมือนกับนับถือผู้ใหญ่ก็นับถือท่านซะอยู่ในโลกในสังคมเดียวกันเนี่ยเราก็นับถือกันมีหลักอยู่แล้วว่าปฏิบัติกันด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาตลอดทั้งหมดนะเดชพรหมวิหาร4ก็อยู่ร่วมกันได้ดีได้มีไมตรีเป็นต้นแต่ก็อยู่กันแค่นั้นนะอยู่ได้ไมตรีมีการแผ่เมตตาให้เป็นต้นก็เหมือนกับว่าเรามีหลักการแผ่เมตตาแม้แต่สวดมนต์เราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ก็รวมทั้งแผ่ให้เทวดาด้วยเช่นเดียวกับแผ่ให้กับแมวเราแผ่เมตตาให้กับแมวชั้นใดเราก็แผ่เมตตาให้เทวดาด้วยก็ไม่ได้เว้นอะไรก็คืออยู่ด้วยกันได้ดีเคารพนับถือกันก็เท่านั้นเองเราก็อยู่ร่วมกับเทวดาได้นับถือท่านว่าเป็นผู้ใหญ่มีเมตตากรุณาแต่ไม่ไปหวังผลบันดาลจากท่านอันเนี้ยที่สำคัญมากเพราะนั้นพุทธศาสนาก็จะมีการว่าให้ทำบุญอุทิศเทวดาก็ได้คุณยังนับถือเทวดาก็ทำบุญก็อุทิศกุศลให้เทวดาด้วยเวลาจะทำอะไรที่ดีๆก็นึกถึงเทวดาด้วยแล้วบางทีเขายังไม่พร้อมก็เป็นเครื่องปลอบประโลมใจด้วยอย่างที่เคยเล่าบ่อยๆเหมือนอย่างการชุมนุมเทวดาเนี่ยที่จริงควรจะเน้นเพราะว่ามันอยู่ในพิธีกรรมที่ชาวบ้านเห็นบ่อยๆชาวพุทธก็ไม่เข้าใจว่าชุมนุมเทวดาคืออะไรพระจะสวดมนต์ทีหนึ่งมีพิธีใหญ่ๆทำบุญงานมงคลมีงานแต่งงานงานทำบุญอายุวันเกิดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่สถานที่ราชการเปิดอะไรเนี่ยมีการชุมนุมเทวดาก็คงนึกกันแหมนี่พระจะอุตส่าห์หรือพระยังต้องขอร้องเทวดาให้มาช่วยคล้ายๆว่าเทวดาคงจะมาช่วยเพื่อจะมาบันดาลอะไรให้เนี่ยไม่เข้าใจเลยที่ไหนได้ไม่ได้ดูหรอกว่าในคำชุมนุมเทวดานั้นลองแปลดูสิว่ายังไงแปลลงก็ไม่มีอะไรเวลาสวดมนต์นี่ก็คือว่านำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดก็ให้ประชาชนได้ยินเช่นมงคลสูตรอเสวนาจะพาลานังปณิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังก็บอกว่าไม่คบคนพาลคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชานี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอ้าวก็ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราจะเอามาสวดสาธยายคนฟังก็ได้ฟังจากชาวบ้านเราก็นึกถึงว่าเทวดาท่านก็ยังต้องฝึกฝนปฏิบัติตนเองอยู่เทวดาส่วนมากก็ยังเป็นปุถุชนเนี่ยใช่ไหมยังมีกิเลสก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามหลักใจศีลขาต้องพัฒนาตนขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ควรจะมาฟังธรรมและจะได้เอาธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไปฝึกตนเราก็นึกถึงเทวดาด้วยก็เลยชวนเทวดามาฟังธรรมด้วยว่าเราใจเผื่อแผ่ต่อเทวดาไม่ใช่ฟังเฉพาะในชาวบ้านมนุษย์เท่านั้นนะแต่อีกแง่หนึ่งก็มีความหมายด้วยว่าคือชาวบ้านเหล่านี้บางทีเข้ามาสู่พุทธศาสนาใหม่ๆและพุทธศาสนาเมื่อไม่บังคับเนี่ยใจคนมันก็กำกึ่งๆในแง่หนึ่งก็ยังห่วงว่าเรามานับถือพุทธศาสนามาอยู่กับพระเนี่ยเทวดาของเรานี่ท่านจะว่าไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวท่านโกรธเอานี่พระท่านก็ชุมนุมเทวดาให้เนี่ยเป็นการบอกไปในตัวบอกว่าโอ้ยเทวดาท่านก็พวกเดียวกับเราอ่ะท่านก็นับถือพระเนี่ยอยากมาฟังธรรมด้วยเพราะว่าชาวบ้านได้ยินพระชุมนุมเทวดาบอกเทวดามาฟังธรรมด้วยกันชาวบ้านก็อุ่นใจว่าโอ้เทวดาพวกเราเก่าก็มาฟังธรรมกับเราด้วยพวกเดียวกันใจก็มีกำลังมากขึ้นจิตใจก็พร้อมที่จะฟังธรรมนั้นในคำชุมนุมเทวดาก็บอกหมดสักเคกาเมจรูเปคิริสิครตเตจันตลิกเขวิมาเนบอกหมดเทวดาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนะในนั้นอาจจะบอกว่าเป็นที่ไหนบ้างทุกหนทุกแห่งสารพัดว่าจรไหนไปเทวดาจะอยู่ที่ไหนก็ตามลงท้ายบอกว่าธรรมสวนกาโลอยัมปันธันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้เป็นเวลาฟังธรรมธรรมสวนกาโลอยัมปันธันตาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายถึงเวลาฟังธรรมแล้ว ก็คือบอกเทวดาบอกว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามถึงเวลาฟังธรรมและเชิญมาฟังธรรมก็คือบอกเทวดาให้มาฟังธรรมด้วยเราไม่ได้ขอร้องให้เทวดามาทำอะไรเลยนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเข้าใจแม้แต่เรื่องนี้ก็จะชัดว่าเราอยู่กับเทวดาแบบมิตรไมตรีมีเมตตาต่อกันแล้วคติพุทธศาสนาเนี่ยจะคุ้มไปหมดเลยนะท่านจะเห็นว่าหลักการเรื่องนี้มันไปถึงแม้แต่การดำเนินชีวิตของเทวดาเรามาดูเอาง่ายๆเรื่องเทวดาที่มีมาในลัทธิศาสนาแต่ก่อนเนี่ยนอกจากความหมายหลักที่ว่าอยู่คนละฐานอยู่คนละจุดยืนเทวดาอยู่จุดยืนหนึ่งว่าเป็นผู้มีอำนาจโดนบันดาลธรรมะคือความจริงตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของมันตามเหตุปัจจัยเป็นต้นนี้คนละฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเทวดากับธรรมะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าเรามองดูนะเทวดาที่นับถือกันมาเนี่ยมันเหมือนกับเกิดจากที่ว่าความคิดของมนุษย์นะมนุษย์ก็มองดูพวกมนุษย์ด้วยกันที่มีอำนาจเป็นใหญ่เช่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองใช่ไหมมีอำนาจแล้วท่านเหล่านั้นถ้าเกิดพิโรธโกรธเกลียวขึ้นมาเรามีอำนาจตัดหัวได้เลยใช่ไหมนะก็เหมือนกันเนี่ยเวลาตัวเองมานึกถึงเทวดาจะเห็นว่าเทวดาเนี่ยก็เหมือนกับผู้มีอำนาจนั่นเองคล้ายว่าถ้าโกรธขึ้นมาเราก็จะทำร้ายรุนแรงถ้าท่านโปรดท่านพอใจก็จะให้ประโยชน์ช่วยโดนบันดาลสิ่งที่พอใจให้อย่างดีที่สุดเลยเนี่ยคนก็นึกถึงเทวดาอย่างนี้จนกระทั่งนักจิตวิทยาตะวันตกบางคนก็บอกว่ามนุษย์สร้างเทวดาขึ้นมาคือว่ามนุษย์เนี่ยบอกว่าเทวดาสร้างมนุษย์แต่ที่จริงอะมองกลับอีกทีก็คือมนุษย์เนี่ยสร้างเทวดาขึ้นมาและเทวดาที่มนุษย์สร้างก็มีนิสัยเหมือนมนุษย์นั่นแหละท่านลองดูเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมากและเทวดาเหล่านี้ก็มีนิสัยแบบมนุษย์ก็เลยมนุษย์ก็ต้องเอาใจเราก็จะเห็นว่าเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์ที่เป็นมาเป็นยังไงล่ะอ้าวพระอินทร์ก็เป็นนักรบใช่ไหมแล้วต่อมาพอถึงสมัยที่เสื่อมลงเขาก็แต่งเรื่องเป็นตำนานไปเป็นชูกับพัญญาพระฤาษีอะไรเงี้ยนะถูกสาปบ้างอะไรบ้างแล้วก็พระพรหมเองที่ว่าเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยอ้าวพอสร้างโลกเสร็จก็ทำพิธีบูชายันเรียกว่าอัศวเมธอัศวเมธก็คือฆ่าม้าบูชายันแล้วเสร็จแล้วต่อมาตอนที่พระพรหมจักเสื่อมลงเนี่ยสมัยที่พระนารายณ์ขึ้นพระศิวะอิศวรขึ้นก็มีเรื่องว่าพระพรหมเนี่ยไปล่วงเกินต่อพระนางปารวตีซึ่งเป็นมเหสีของพระศิวะพระอิศวรพระศิวะหรือพระอิศวรก็เลยตัดเศียรที่5คือพระพรหมนั้นมี5หน้า5พระพักไม่ใช่4นะมีข้างบนอีกอันนึงนี่พระพักที่5ก็ถูกพระอิศวรตัดด้วยไฟมองไหม้ไปหรือว่าบางตำนานก็ว่าตัดด้วยเล็บมือของพระอิศวรนะตัดเช็คเดียวไปเลยหัวพระพรหมหลุดเลยพระพรหมก็เลยเสียนขาดไปเสียนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเทวดาเหล่านี้ยิ่งใหญ่ขนาดเป็นผู้สร้างโลกสูงสุดที่มนุษย์แสนจะบูชาก็ดูไปแล้วก็มีกิเลสเหมือนมนุษย์แย่งลูกแย่งเมียกันหรืออะไรทำร้ายกันฆ่ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ถ้ามองในแง่ของธรรมะก็คือว่าเทวดาเหล่านี้ก็ไม่ได้มองถึงหลักความจริงของทุกข์สุขของมนุษย์ที่จะต้องเข้าใจและมนุษย์มีความต้องการยังไงควรจะปฏิบัติต่อกันยังไงยังไม่ค่อยมีความรู้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่เราเรียกว่าธรรมะนี่ในพุทธศาสนาที่เราให้มีธรรมะก็คือว่าเมื่อมนุษย์รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมนุษย์จะเข้าใจชีวิตของกันและกันด้วยมองเห็นทุกข์สุขของกันและกันมองเห็นทุกข์สุขของตัวเองเกิดจากเหตุปัจจัยแล้วก็รู้ความต้องการของมนุษย์ว่าคนอื่นเขาต้องการหลีกเลี่ยงความทุกข์ต้องการความสุขและจะทำยังไงจะให้เกิดความสุขแล้วก็ความสุขของมนุษย์มันเนื่องกันอยู่สังคมเราจะอยู่ได้ดีต้องไม่เบียดเบียนกันเราต้องทำสังคมให้ดีอันนี้มันก็กลายเป็นธรรมในภาคปฏิบัติที่มาจากหลักความจริงที่เป็นพื้นฐานอันนั้นก็โดยเหตุผลอย่างเนี้ยมนุษย์ก็จึงควรจะประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ดีมีเมตตาธรรมเป็นต้นเราจะเห็นว่าพระพรหมตามคติที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านจะมีเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาไหมฮะต ตามคติของพราหมณ์เขาสี่พระภาคของพระพรหมจึงไม่มีเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่มันเรื่องคติมาทางพุทธศาสนาของเขาก็อย่างที่บอกแล้วสี่พระภาคของพระพรหมก็คือพระเวสสี่หรือมังงะวันนะสี่หรือยุคสี่ความหมายเป็นคนละเรื่องเลยเนี่ยเทวดาของพราหมณ์เขาก็มาอย่างเนี้ยซึ่งในแง่พุทธศาสนาเราจะเห็นว่าไม่ได้ประกอบด้วยธรรมะอะไรเลยนี้พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อประชาชนยังนับถือเทวดาเหล่านี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเทวดาเหล่านี้หมดเลยเริ่มแต่พระอินทร์ก่อนพระอินทร์บอกแล้วว่าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในยุคแรกที่ว่าพวกอารยันเข้ามารุกรานชมพูทวีปตอนนั้นพระพรหมยังไม่มีชื่อหน้าพระอินทร์ใหญ่ต่อมาพอเข้ามาตั้งหลักแหล่งได้ดีแล้วพระอินทร์จึงเสื่อมตอนแรกพระอินทร์ยิ่งใหญ่นะพระอินทร์ยิ่งใหญ่นั่นตำนานเขาฝ่ายพราหมณ์เขาบอกว่าพระอินทร์เนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยกระทำการบูชายัญที่เรียกว่าอัศวเมธเนี่ย100ครั้งว่างั้นนะโอ้ยิ่งใหญ่เหลือเกินอ้าวเนี่ยแล้วต่อมาพระอินทร์ก็เสื่อมประพฤติเหลวไหลที่ไปเป็นชู้ปัญญาพฤษีอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วเทวดาเหล่านั้นมนุษย์ก็ต้องเกรงกลัวอำนาจท่านแล้วก็ต้องระวังไม่ให้ท่านพิโรธเอาอกเอาใจอยากได้อะไรก็ไปขอไปอ้อนวอนจะเห็นว่าเรื่องของเทวดาก็มากับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ถูกไหมอำนาจนั่นเองแหละความยิ่งใหญ่ที่จะบันดาลสิ่งที่ต้องการและให้พ้นจากภัยวิบัตินี่แหละคือฤทธิ์เพราะนั้นเรื่องเทวดาก็มากับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์เพราะนั้นศาสนาเก่าๆพวกนี้ที่มีเทวดาก็มีเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์เป็นใหญ่นั้นพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็แน่นอนต้องเกิดขึ้นมาท่ามกลางให้ความเชื่อเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเขาก็เชื่ออย่างนี้ตอนนั้นพวกฝ่ายพราหมณ์ที่เป็นพวกที่เป็นปัญญาชนนักวิชาการเนี่ยใหญ่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเป็นพวกกำกับเรื่องสังคมแต่ถึงอย่างนั้นก็นับถือฤทธิ์อีกแหละเทวดาที่แม้จะอยู่ฝ่ายสงบไม่ใช่ออกรบก็ต้องมีฤทธิ์ใหญ่ถึงกับว่าพวกฤาษีซึ่งเป็นต้นกำเนิดของพวกพราหมณ์นี่แหละพวกฤาษีเนี่ยเป็นต้นทางของพวกพราหมณ์พราหมณ์จะอ้างอิงพระฤาษีมากันเป็นแถวเลยแล้วพระฤาษีเหล่านั้นก็จะบำเพ็ญตบะแข่งกับพวกเทวดาที่บอกว่าตอนยุคนี้กลายเป็นว่ามนุษย์ที่เป็นพวกฤาษีเนี่ยบำเพ็ญตบะจนกระทั่งมีอำนาจเก่งกว่าเทวดาทราบเทวดาได้อะไรเงี้ยนะก็คือพวกปัญญาชนพวกที่มาเป็นพราหมณ์เนี่ยก็ยังแข่งกันได้ฤทธิ์จนกระทั่งว่าใครจะเป็นพระอรหันต์ก็คือต้องมีฤทธิ์อย่างที่พระพุทธเจ้าเริ่มต้นจะมาแผ่พระศาสนาเนี่ยเจอกับอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นชดิน3พี่น้องเนี่ยพวกนั้นก็นับถือว่าต้องมีฤทธิ์ถ้าไม่มีฤทธิ์ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ได้จึงต้องไปปราบฤทธิ์ก่อนพอปราบฤทธิ์แล้วก็เลิกบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีฤทธิ์การเป็นพระอรหันต์ไม่ขึ้นต่อฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่โอ้ยากมากเกิดขึ้นในท่ามกลางความเชื่อเหล่านี้นะเขาเอาฤทธิ์เป็นตัวตัดสินเอาละทีนี้ไปอ่านว่าเทวดาก็ต้องมีฤทธิ์ยิ่งใหญ่จากพระอินทร์ก็มีฤทธิ์แล้วพรหมก็มีฤทธิ์ยิ่งใหญ่แล้วพวกศาสนาพราหมณ์เป็นฮินดูจนทั้งที่บอกว่ายุคฮินดูคลาสสิกแล้วหลังพุทธกาลตั้งนานเนี่ยแกก็ยังเอาฤทธิ์เป็นใหญ่อยู่นั่นแหละใช่ไหมศาสนานี้เขาก็ฤทธิ์เรื่อยมาของเขาพุทธศาสนาทั้งที่สอนยังไงคนก็ยังไปทางเชื่อพวกแบบศาสนาแบบเทพเนี่ยมากพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็แปลว่ามาสู้กับพวกเนี้ยพุทธศาสนาก็ให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเทวดาเหล่านี้ใหม่เลยพระอินทร์ของเขาก็แปลว่าทําพิธีบูชายัญอัศวเมธ100ครั้งได้เป็นพระอินทร์นั่นเลยของเราท่านเคยฟังมั้ยว่าพระอินทร์ได้เป็นพระอินทร์ได้ยังไงพระอินทร์เนี่ยเดิมชื่อมัคคมานพอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ก่อนนี่เป็นมนุษย์นี่แหละแล้วก็มีความคิดว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันมีถนนหนทางก็ไม่ค่อยเรียบร้อยคนเดินทางก็ไม่สะดวกบริเวณที่ทำงานทำการกันนี่ก็ยังขรุขระทำงานกันในที่กลางแจ้งไม่ค่อยสะดวกพื้นที่ไม่ราบเรียบไปที่ที่มีน้ำมีคลองก็เดินทางข้ามยากไม่มีสะพานมัคคมานพนี่ก็เป็นต้นคิดตอนแรกที่ทำงานก่อนบริเวณที่ทำงานก็ทำที่ที่ตัวทำงานให้เรียบร้อยไอ้ที่ที่มันขรุขระเป็นต้นเนี่ยก็แก้ไขปรับที่ให้มันดีก็ปรับที่แล้วตัวเองก็มีที่ที่ทำงานดี คนอื่นเขาเห็นที่มัคคมานพทำไว้ดีแล้วเขาก็เลยมาอาศัยบ้างตัวก็มีใจดีว่าเออให้เขาเลยแล้วก็ตัวเองก็ไปทำที่ใหม่ปรับที่อย่างนี้ไปคนก็มาอาศัยแกก็ทำไปแกก็ไม่ถือไม่หวงบำเพ็ญประโยชน์อย่างเงี้ยคนอื่นก็เลยชอบแกและทีนี้ต่อมาแกก็ชวนคนอื่นๆเนี่ยพวกหนุ่มๆว่าเออเรามาบำเพ็ญประโยชน์กันเถอะหมู่บ้านเราเนี่ยถนนทางก็ไม่เรียบร้อยนะรถสะพานก็ไม่มีเรามาช่วยกันตกลงก็เลยบำเพ็ญประโยชน์กันพอตื่นเช้าก็ถืออุปกรณ์เครื่องมือไปแล้วก็ไปทำงานเหล่านี้บำเพ็ญประโยชน์กันเป็นการใหญ่ต่อมาคนทั้งหมู่บ้านก็มาช่วยกันทำจนกระทั่งพวกผู้หญิงก็มาช่วยกันนะมาทำสถานที่เช่นศาลาที่จะพักผ่อนพักแรมศาลาพักคนเดินทางคนเดินทางมาพักแล้วให้เขาสบายพวกผู้หญิงก็มาปลูกต้นไม้อะไรต่างๆทำสวนให้อีกให้น่ารื่นรมโอ้ทำกันดีใหญ่เลยพวกนี้ก็บำเพ็ญประโยชน์กลายเป็นหมู่บ้านที่คนใจดีแล้วเวลาแกจะทำอะไรแกก็มาประชุมกันตอนแรกแกก็ไปประชุมในดงไม้มีการประชุมนะเขามีวิธีการประชุมกันว่าจะเราจะทำไงพรุ่งนี้จะวางแผนทำอะไรต่อไปทีนี้พวกหัวหน้าหมู่บ้านก็คงจะเป็นพวกผู้ใหญ่บ้านหรือว่ากำนันหรือในอำเภอก็แล้วแต่ก็เกิดความไม่พอใจเพราะว่าพวกนี้นะพอทำบำเพ็ญประโยชน์ไปแล้วก็ไม่กินเหล้าด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นไม่กินเหล้าด้วยทีนี้พวกนายหมู่บ้านเนี่ยเคยได้รายได้จากการขายสุราเรื่องสมัยก่อนเนี่ยมันแทบเหมือนสมัยนี้นะถ้าเราคิดดูให้ดีนะเลยท่านกำนันหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือจะเรียกนายอำเภอผมก็เทียบไม่ถูกเพราะตำแหน่งคนละยุคสมัยท่านนี้ก็โกรธก็เลยหาเรื่องว่าจะต้องตั้งข้อหาว่าไอ้พวกนี้ซ่องสุมกำลังจะก่อการร้ายว่างั้นนะก็เลยเอาเรื่องยกเรื่องไปถึงผู้ปกครองไปลำดับชั้นขึ้นไปว่าพวกนายมัคคะเนี่ยกำลังซ่องสุมผู้คนก็เลยจะมาจัดการพวกนี้ก็ถูกจับไปแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวกับพระเจ้าแผ่นดินพอไปพิสูจน์ตัวแล้วพระเจ้าแผ่นดินกลับเลื่อมใสโอ้นี่พวกนี้มันมาเพนประโยชน์นี่ไม่ใช่ทำอะไรก่อการร้ายเพราะฉะนั้นจะต้องสนับสนุนก็เลยยิ่งสนับสนุนใหญ่เลยมัคคมานพเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้นำที่ได้ช่วยบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งหมู่บ้านถิ่นของตัวเองและยังไปช่วยในถิ่นอื่นๆต่อไปอีกและท่านผู้นี้แหละมีด้วยกันเป็นหมู่ทั้งชุดเนี่ย33คนพอตายแล้วก็เลยไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาชั้นดาวดึงดาวดึงเนี่ยก็มาจากคำว่า33นี่แหละเทวดา33เตตติงสะไตรตรึงอ่ะเขาเรียกไตรตรึงเทวดาชั้นไตรตรึงก็มาจากเนี่ยตัวเลข33นี่คือตำนานฝ่ายพุทธศาสนาก็กลายเป็นว่าจากการที่บำเพ็ญประโยชน์เป็นคนดีทำการช่วยเหลือต่อกันทำดีต่อสังคมก็ทำให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เห็นไหมต่างกันลิบลับเลยเนี่ยของพุทธก็เปลี่ยนคติใหม่ของพราหมณ์นี่เขาต้องไปอ้อนวอนใช่ไหมต้องกลัวพระองค์พิโรธถ้าโกรธขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะแล้วก็ต้องคอยเอาใจว่าจะทำไงให้พระองค์โปรดนี่ของพุทธก็กลายไปว่าทุกคนนี่แม้จะเทวดาก็ต้องปฏิบัติตามธรรมผู้มีธรรมก็คือผู้ที่รู้อะไรควรไม่ควรโดยเหตุผลเมื่อใครประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ต้องไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาเดือดร้อนไม่ใช่รอใครมาอ้อนวอนแล้วก็มาเส้นสวงแล้วก็ไปช่วยถ้าอย่างนี้มันก็เป็นทางของการคอร์รัปชันสิใช่ไหมถูกไหมทีนี้ของพุทธเนี่ยมาอย่างนั้นของพุทธก็หมายความว่าเทวดาก็ใครเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องคอยมองดูเองถ้าหากว่าเห็นคนไหนมีธรรมอย่างในหมู่มนุษย์เนี่ยคนไหนเป็นคนดีเขาประพฤติธรรมแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยตัวเองต้องไปช่วยเขาเลยไม่ต้องให้เขามาอ้อนวอนอย่างนี้นะเอาละอันนั้นพระอินทร์ก็มีธรรมสภาแล้วก็จะประชุมเทวดาถึงวันที่ประชุมกันเนี่ยเป็นวันเพ็ญอะไรเนี่ยก็จะมาตรวจสอบไถ่ถามกันว่าสภาพของสวรรค์ตอนนี้เป็นยังไงมีคนมาเกิดมากขึ้นหรือลดน้อยลงที่เกิดมากขึ้นก็คือมีคนที่มาจากมนุษย์เป็นต้นที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาถ้าว่ามีผู้มาเกิดมากขึ้นแสดงว่ามีคนที่ทำดีมากก็ยินดีชอบใจ แล้วก็ทางพระอินทร์เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะตั้งเทวดามาตรวจสอบดูผู้คนในสังคมมนุษย์เนี่ยว่าใครประพฤติดีประพฤติชอบบ้างแล้วก็มีเทวดาที่มีหน้าที่ต่างๆเช่นคอยดูแลมนุษย์เช่นอย่างที่มหาสมุทรก็มีเทพธิดาชื่อมณีเมขลาเคยได้ยินไหมเทพธิดาที่รักษาท้องมหาสมุทรเนี่ยถ้าใครเดือดร้อนแล้วจะได้มาช่วยดูสิเรื่องมหาชนกนี่ผมจะเล่าเรื่องมหาชนกนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องมหาชนกก็จะให้เห็นคติพุทธเลยว่าไม่เหมือนกับคติของพราหมณ์มหาชนกเนี่ยก็ไปเรือสำเภาเรือทะเลออกทะเลเรือก็เกิดอับปางขึ้นมาตอนที่เรือจะอับปางนั้นมนุษย์ก็มีอาการกิริยาต่างๆบ้างก็คำครวญสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้เทพเจ้าที่ตัวเชื่อถือเคารพนับถือนั้นมาช่วยบ้างก็ร้องไห้ฟูมฟายไม่มีสติมีอาการเป็นไปต่างๆส่วนมหาชนกเนี่ยไม่เสียเวลาไปกับการที่จะมัวฟูมฟายร้องไห้หรือว่าจะไปอ้อนวอนอะไรต่างๆเท่านั้นก็คิดเลยว่าอย่างน้อยเราจะต้องให้อยู่ได้นานที่สุดในน้ำถ้าหากจะตายเนี่ยแต่อาจจะรอดได้เราควรจะไปอยู่ตรงจุดไหนของเรือในเวลาที่เรือล่มจะปลอดภัยที่สุดแล้วเราจะเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างเพื่อจะให้อยู่ได้อาศัยมันและท่านก็ใช้เวลาที่มีอยู่นะในขณะที่เรือจับปางเนี่ยเตรียมตัวไปอยู่ที่จุดที่นึกว่าดีที่สุดแล้วก็หาพวกอุปกรณ์เช่นไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยในเรือที่หาได้แล้วพอเรืออับปางท่านก็อยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีถึงอย่างนั้นมันมองไม่เห็นฝั่งเลยท่านก็ไม่ยอมหยุดก็ว่ายน้ำไปเท่าที่มองเห็นว่าทางไหนน่าจะถูกที่สุดก็ว่ายน้ำไม่หยุดและนางมณีเมขลาเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ที่จะดูตรวจตามหาสมุทรเนี่ยก็มาเห็นท่านมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยในท้องทะเลท่านก็เห็นมหาชนกเนี่ยมีความเพียรว่ายน้ำไม่หยุดเลยตอนแรกก็แกล้งมาลองใจนะแกล้งเยาะเย้ยก็เยาะเย้ยบอกโอ้นี่มองก็ไม่เห็นฟังจะว่ายน้ำไปทำไมตายเปล่าอะไรทำนองนี้เนี่ยก็พูดแกล้งเย้าอันนั้นไปอ่านเอาเองท่านจะเย้าว่าไงบ้างแล้วก็เลยเป็นคำโต้ตอบกันระหว่างมหาชนกกับนางมณีเมขลามหาชนกก็จะพูดถึงการที่มนุษย์จะต้องมีความเพียรพยายามใช้หัวคิดแล้วก็พยายามเพียรพยายามไปอาจจะยังมีความหวังถึงแม้เพียรพยายามไปมันตายก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครว่าอะไรทำนองนี้นะท่านก็พูดไปจนกระทั่งว่าในที่สุดนางมณีเมขลาก็พอใจและตัวเองก็มีหน้าที่อยู่แล้วก็เลยช่วยพาเข้าฟังเรื่องก็เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ามนุษย์ก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปด้วยความเพียรพยายามและความดีก็คือประพฤติธรรมส่วนเทวดาที่เป็นผู้จะช่วยเหลือก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในการช่วยเหลือคนที่มีกำลังน้อยกว่าตัวอันนี้ก็คือคติที่จะให้ดำรงสังคมมนุษย์ด้วยคติพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยศึกษากันเลยมีอยู่ในแทบทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพระพรหมของพุทธศาสนาก็กลายไปว่ามีพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาแล้วท่านก็บอกไม่ให้มนุษย์รอพระพรหมมนุษย์ทุกคนจะต้องประพฤติพรหมวิหารในตนเองก็คือมีธรรมะ4ประการประจำใจและมนุษย์นี่แหละก็จะเป็นผู้สร้างสรรบันดาลโลกจะเรียกว่าสร้างสรรบันดาลโลกก็ไม่ถูกจะเรียกว่าสร้างสรรอภิบาลโลกสร้างสรรอภิบาลโลกก็คือว่าทำให้โลกนี้เจริญงอกงามแล้วก็รักษาไว้ให้อยู่ดีก็เมื่อมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเราก็อยู่กันดีสังคมมนุษย์มันก็เรียบร้อยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่คำนึงถึงอะไรเอาแต่จะรอเทวดาตัวเองก็อยู่ในความประมาทเบียดเบียนกันบ้างปล่อยเรื่อยเปื่อยไปบ้างสังคมก็เสื่อมไปทรอให้โลกสังคมมันเสื่อมสลายและเทวดามาสร้างใหม่อันนั้นไม่ได้เรื่องนี่มนุษย์เราเองนี่แหละเป็นพรหมเองเลยท่านก็บอกให้มนุษย์นี่แหละเป็นพรหมเองนะเราก็เป็นผู้สร้างสรรค์บรรดาลโลกเองด้วยการประพฤติธรรม4ประการนี้เนี่ยก็ทั้งให้เทวดาก็ต้องเปลี่ยนแนวใหม่แนวความคิดแนวการปฏิบัติใหม่ทั้งมนุษย์เองก็ปฏิบัติตัวเป็นเทวดาได้ด้วย พอระลึกถึงเทวดาในธรรมะมีอยู่หมวดหนึ่งเขาเรียกว่าอนุสติ10มีเทวดานุสติด้วยเทวดานุสติก็คือระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาไม่ใช่ไประลึกถึงเทวดาองค์นั้นท่านเก่งอย่างนั้นเทวดาองค์นี้เก่งอย่างนี้ท่านจะบันดาลอะไรให้เราพรุ่งนี้เราจะเอาอะไรไปเส้นไหว้ท่านดีใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเทวดานุสติของเรานี่คือระลึกถึงว่าเทวดาองค์นี้ท่านมีคุณความดีอะไรท่านมาเกิดได้โดยอาศัยคุณธรรมอะไรอย่างเป็นพระอินทร์นี่ก็เป็นมัคคมานพบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนอะไรต่ออะไรเราจะเป็นเทวดาเราก็ต้องประพฤติธรรมอย่างนั้นอย่างน้อยก็มีหิริโอตตปะเรียกว่าหิริโอตตปสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตสัพพิสาโลเกเทวธรรมาติวุจเรยังสวดหรือเปล่าอ้าวนี่แหละบอกว่าธรรมะหิริโอตตปสัมปันนามนุษย์ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปะแล้วเรียกว่าถึงพร้อมด้วยเทวธรรมเนี่ยธรรมะนี่ทำให้เป็นเทวดาก็อยู่ด้วยหิริโอตตปะสังคมมนุษย์ก็จะเป็นสังคมเทวดาได้คติพุทธนี่มากมายเลยอยู่ในเรื่องนี้แม้แต่เราจะนับถือเทวดาอยู่นี่มันก็เปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างเปลี่ยนหมดแต่เราไม่เคยมาใช้อ้อนวอนมันยังไงก็อ้อนวอนต่อไปจนกระทั่งว่าชาวพุทธจะเป็นชาวอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามีลาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยมันน่าจะเอาความรู้มาเผยแผ่ขยายแก่ประชาชนเรื่องนี้ยังมีแง่มุมที่ต้องพูดอีกเยอะเลยนะโอ้โหนี่ไม่เวลามันจะไม่พอแต่ว่าขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องอัศวเมธเรื่องบูชายัญเนี่ยเพราะเป็นเรื่องพิธีใหญ่ของศาสนาพราหมณ์อัศวเมธแปลว่าข้ามาบูชายัญอัศวะคืออัศะอัศวะแปลมาเมธะเมธเนี่ยความหมายหนึ่งแปลว่าฆ่าอัศวเมธก็แปลว่าการข้ามาบูชายัญเป็นการบูชายัญอย่างใหญ่ของพวกมหากษัตริย์ซึ่งผมจะเล่าการทำให้เดี๋ยวย่อท่านจะได้พอเห็นแนวทางว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็คือว่ากษัตริย์ที่เห็นว่าตัวเองนี้ยิ่งใหญ่พอแล้วแล้วจะประกาศศักดาว่างั้นเถอะก็จะประกอบพิธีอัศวเมธเริ่มต้นก็คือคัดเลือกม้าที่มีคุณสมบัติดีตามตำราโดยมากจะเป็นม้าสีขาวพอได้แล้วก็จะคัดเลือกพวกเจ้าชายและทหารที่มีฝีมือตัวนำอ่ะ100คนก็ให้ติดตามม้านี้ไปให้ม้าเนี่ยไปตามชอบใจเป็นเวลา1ปีทีนี้ม้าตัวเนี้ยเมื่อมันวิ่งไปมันก็ต้องผ่านแดนโน้นแดนนี้ผ่านแดนไหนแดนนั้นถ้าไม่ยอมให้ผ่านก็ถือว่าต้องรบกันก็นี่ก็เป็นวิธีประกาศศักดาเดชถ้าใครไม่กล้าก็ต้องเปิดให้ผ่านเปิดให้ผ่านก็คือยอมรับอำนาจทีนี้ถ้าไม่รับก็รบกันนะตัวเองจะทำอัศวเมธก็ต้องแน่ใจแล้วฉันต้องเก่งใช่ไหมก็ทำอย่างเงี้ยหนึ่งปีแล้วก็มานั้นพร้อมทั้งพวกเจ้าชายในทัพก็กลับมาที่บ้านเมืองของตัวเองระหว่างเวลา1ปีนั้นที่บ้านเมืองของตัวเองโดยเฉพาะเมืองหลวงก็จะมีการมหรสพการฉลองเป็นการใหญ่ตลอดปีเนี่ยสนุกสนานกันใหญ่เลยตลอดปีพอมาถึงแล้วก็ทำพิธีใหญ่ยิ่งขึ้นม้าตัวนั้นจะต้องถูกฆ่าบูชายัญแต่ก่อนจะฆ่าบูชายัญก็จะมีพิธีมากมายในพิธีเหล่านี้ก็จะมีการฆ่าสัตว์อื่นบูชายัญอีกในราว609ตัวอาจจะมีตั้งแต่เป็ดไก่แพะแกะวัวจนกระทั่งอูฐแล้วก็ช้างและบางทีก็อาจจะฆ่าคนบูชายัญด้วยม้าเองก็อาจจะหาอีกบางกษัตริย์ก็เอา10ตัวบางกษัตริย์เอาถึง100ตัวนะเอาม้าเฉพาะม้าอย่างเดียวเนี่ย100ตัวมาฆ่าบูชายัญแล้วกษัตริย์มเหสีต้องเข้าสู่พิธีมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วมีเรื่องหยาบโลนทางเพศนะผมให้เล่าอ่ะนะทางวาจาทั้งกิริยามีเรื่องทางเพศทางอะไรแต่ละคำมาด้วยนี่แหละทำเสร็จก็แปลว่าจบนึกดูสิเป็นพิธีต้องปีหนึ่งนะสนุกสนานกันใหญ่เนี่ยแล้วลงทุนอะไรแต่ละมหาศาลและประกาศอำนาจอันนี้ศาสนาพราหมณ์เขาก็เชื่อเป็นคติกันมาว่าถ้ากษัตริย์องค์ใดได้ประกอบพิธีอัศวเมธถึง100ครั้งจะเป็นใหญ่ยิ่งกว่าพระอินทร์ในสวงสวรรค์นั่นนะ ป็นเจ้าจักรวาลเลยว่างั้นเถอะแต่ใครจะไปทำได้ล่ะครับเพราะว่าพิธีปีหนึ่งฮะร้อยครั้งก็ร้อยปีแล้วกษัตริย์องค์ไหนอยู่ล่ะกว่าจะได้เป็นกษัตริย์ก็อายุเท่าไหร่แล้วเอาให้เป็นอย่างหนุ่มสัก19หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาให้20ตัวเลขทวนๆแล้วก็ทำพิธีอัศวินร้อยครั้งทำทุกปีก็อายุ120แล้วแล้วอายุ120เป็นเจ้าจักรวาลเป็นไงครับไหวไหมนี่แหละครับเนี่ยความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ให้ท่านเห็นตัวอย่างเนี่ยเขาก็เชื่อกันมาอย่างเนี้ยอัศวเมธนี่ก็เป็นพิธียิ่งใหญ่มากเพราะนั้นกษัตริย์อย่างที่ผมเล่าแล้วนะที่ว่าพวกพราหมณ์เมื่อแค้นพระเจ้าอโศกปุตเสยมิตรนี่เป็นพราหมณ์ใหญ่ที่รับราชการกับวงกษัตริย์พระเจ้าอโศกเนี่ยก็เลยสังหารพระเจ้าแผ่นดินหลานเหลนพระเจ้าโศกแล้วก็ตั้งวงกษัตริย์ที่ราชวงศ์สุงขะขึ้นมาตัวเองก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งๆที่เป็นวรรณพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีอัศวเมธฟื้นมาเป็นครั้งแรกกษัตริย์ในยุคต่อมาก็ประกาศความยิ่งใหญ่ก็จะประกอบพิธีอัศวเมธนี่เราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเองเนี่ยได้เปลี่ยนคติเหล่านี้หมดผมจะเล่าให้ฟังตัวอย่างคือพราหมณ์เนี่ยเขามีพิธีบูชายันเนี่ยมันมีตั้งแต่พิธีในบ้านประจำวันเลยนะเขาต้องรักษาไฟไม่ให้ดับในเรือนของตัวเองแต่ละคนเนี่ยไฟเนี่ยจะไม่ให้ดับเลยเพราะมันมีพิธีบูชายันตั้งแต่ในครอบครัวในครัวเรือนเนี่ยไปจนกระทั่งพิธีใหญ่ระดับชาตินะพิธีใหญ่ๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็มาตรัสคำสอนให้เป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าราชสังหวัตถุ4ประการเนี่ยของพราหมณ์เป็นพิธีบูชายัญ1อัศวเมธภาษาบาลีก็เป็นอัศเมธะคำว่าเมธะเนี่ยนะมันเล่นศัพท์ได้เมธะนี่แปลว่าเมธาแปลว่าปัญญาก็ได้เช่นเมธีเคยได้ยินไหมนะเมธาเมธีเมธีก็เป็นผู้มีปัญญาฉะนั้นเมธะแปลว่าข้าก็ได้แปลว่าปัญญาก็ได้พุทธศาสนาก็เปลี่ยนอัศเมธะเป็นสัตสเมธะสัตสเมธะสัตสะแปลว่าเข้ากล้าเมธะแปลว่าปรีชาฉลาดแปลเอาความสัตสเมธะก็แปลปรีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เปลี่ยนแล้วนะข้าสัตว์บูชายันข้าม้ามาเป็นปรีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่เรื่องของกษัตริย์นะนี่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกษัตริย์พระพุทธเจ้ากำลังกำหนดหน้าที่ให้ใหม่กับกษัตริย์คุณไม่ต้องไปทำพิธีฆ่าม้าบูชายัญนะคุณทำสัตสเมธะหนึ่งอัศเมธะอัศวเมธก็มาเป็นสัตสเมธะแปลว่าปีชาสามารถในการบำรุงพืชพันธุ์ธัญญาหารของพราหมณ์สองปุริสเมธะฆ่าคนบูชายัญฆ่าคนบูชายัญเขามีด้วยนะโอ้มีเรื่องใหญ่ในชาดกยังเล่าไว้เลยนะแล้วก็ในเรื่องของพราหมณ์เองก็มีเล่าบางคนถึงก็ฆ่าลูกบูชายัญเพราะความเชื่อเหล่านี้กษัตริย์ด้วยนะฆ่าลูกบูชายัญอ้าวนี่พุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นปุริสเมธังแปลว่าปรีชาฉลาดในการบำรุงข้าราชการอันนั้นฆ่าคนบูชายัญอันนี้ฉลาดในการบำรุงข้าราชการนี่ก็กษัตริย์นะคนละอย่างเลยอ้าวสามของพราหมณ์เขาบอกว่าสัมมาปาสังสัมมาปาสังก็เป็นชื่อยันชนิดหนึ่งมีวิธีที่ท่านพรรณนาไว้ผมไม่อยากพูดเพราะเอาพอรู้ว่าเป็นพิธีบูชายันอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็โยนบ่วงไปแล้วบ่วงเนี้ยไปตกที่ไหนก็จะตั้งโรงประกอบพิธีที่นั่นเป็นจุดๆแล้วก็โยนต่อไปโอ้เรื่องของพราหมณ์พิธีบูชายันมันนักหนาแหละทีนี้ไอ้คำว่าบ่วงเนี่ยสัมมาแปลว่าโดยชอบบ่วงที่จัดการโดยชอบบ่วงอันนี้พุทธศาสนาก็มาเปลี่ยนความหมายไปว่าบ่วงคล้องใจคนบ่วงคล้องใจคนก็หมายความให้พระราชาเนี่ยผูกใจประชาชนด้วยการบำรุงด้านเศรษฐกิจการค้าการพาณิชย์เช่นตั้งกองทุนให้พวกคนที่เขาตั้งตัวเนี่ยกู้ยืมไปประกอบการค้าขายนี่ท่านบอกอธิบายไปเลยตั้งทุนไว้ให้เขากู้ยืมไปประกอบการค้าขายเพื่อการพาณิชย์นี่ผู้ค้าขายพวกที่หนึ่งเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารการเกษตรพวกเกษตรกรก่อนอันที่สองก็มาพวกข้าราชการอันที่สามก็พวกพ่อค้าวานิช แล้วก็สี่วาชปยะเป็นวิธีดื่มน้ำคล้ายๆดื่มน้ำชัยบาทฉลองชัยชนะอะไรพวกนี้ก็เป็นพิธีบูชายันอีกแบบหนึ่งของพราหมณ์พระพุทธศาสนาก็มาใช้เป็นว่าวาชปยะปยะเนี่ยมาจากคำว่าปิยะปิยะก็แปลเป็นที่รักวาชะก็แปลว่าวาจาก็วาจาเป็นที่รักดูดดื่มน้ำใจแทนที่จะไปดื่มน้ำชัยบาลก็แปลว่าพูดจาดีพระราชาหรือผู้ปกครองประเทศเนี่ยรู้จักสื่อสารกับประชาชนสร้างความรู้ความเข้าใจต่อกันให้ประชาชนเนี่ยรู้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปพูดกันแล้วให้เขามีความนับถือมีความเชื่อถือมีวาจาสื่อสารที่ดีที่ผูกพันน้ำใจคนอ้าวสี่ว่าไงของพราหมณ์เขาอีกข้อหนึ่งนิรักขลังนิรักขลังนี่ดูจะมีเทียบเท่ากับสัพพเมทะเป็นยันที่ใหญ่ที่สุดของพราหมณ์ทุกอย่างเป็นยันที่พร้อมบริบูรณ์ตั้งแต่ฆ่าคนฆ่าคนเลยพร้อมหมดบริบูรณ์นะบูชายันตัวสัพนิรักขลังแปลว่าไม่มีลิ่มกรอนคือไม่มีอะไรติดขัดแหละนี่พระพุทธเจ้าเอามาเป็นข้ออานิสงส์อันนี้เป็นข้ออานิสงส์บอกว่าเมื่อพระราชาได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ว่ามาแล้วเนี่ยประชาชนก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจนกระทั่งว่าบ้านเรือนไม่ต้องลงกลอนเอาบุตรขึ้นมาฟ้อนบนอกว่างั้นในสมโภชพระท่านว่างั้นนะหมายความว่าอยู่กันสุขสบายดีเศรษฐกิจอะไรก็ดีโจรขโมยก็ไม่มีปล้นบ้านเรือนก็ไม่ต้องติดกุญแจไม่ต้องลงกลอนในครอบครัวก็มีความสุขสำนวนเขาเรียกว่าเอาบุตรขึ้นมาฟ้อนบนอกสำนวนพระว่างั้นนี่ก็คือตัวอย่างหลักการพุทธศาสนาที่มาเปลี่ยนแปลงนี่ก็คือเรื่องธรรมะเหมือนกันเปลี่ยนจากเทพมาสู่ธรรมแม้แต่เทพเองในเรื่องวิถีชีวิตของเทพวิธีปฏิบัติของเทพก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมหมดให้ธรรมะเป็นใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดกรณีขัดแย้งกันระหว่างเทพกับมนุษย์ก็ให้ถือธรรมเป็นหลักถ้าหากว่ามนุษย์ปฏิบัติถูกธรรมะแล้วอย่ายอมกับเทพก็จะมีเรื่องที่มีในคติพุทธศาสนาเนี่ยรู้จักคนจะมีในพวกชาดกในพวกคัมภีร์ธรรมอรรถกถาธรรมบทท่านจะเล่าไว้คือเทวดายังมีกิเลสอย่างที่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ก็ได้ฤทธิ์ลองดูรูปปั้นเทวดาของพราหมณ์สิมี4กร20กรแล้วก็ถืออาวุธต่างๆใช่ไหมแสดงท่าทางองค์อาจทำศัตรูให้ขยาดหวาดเกรงแล้วต้องแสดงท่าทางยิ่งใหญ่เหยียบหน้าอกให้พวกศัตรูเลยอะไรอย่างนี้นี่รูปปั้นของเทวดาก็ต้องมีฤทธิ์อย่างเงี้ยแต่ว่าพุทธศาสนาเปลี่ยนมาความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาดูที่พระพุทธรูปนั่งสงบยิ้มเลยท่านดูสิรูปปั้นของศาสนาพราหมณ์กับพุทธเนี่ยบอกคติอยู่ในตัวแต่เราไม่ได้สังเกตใช่ไหมศาสนาพราหมณ์มีแต่เทวดาที่ต้องแสดงว่ายิ่งใหญ่จริงๆต้องมีฤทธิ์ต้องพิฆาตศัตรูได้มากที่สุดของพุทธศาสนาไม่ทำอะไรใครเลยนั่งสงบมีความบริสุทธิ์มีเมตตาความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ปัญญาปัญญาและความบริสุทธิ์แล้วก็เมตตากรุณานี่แหละความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอ่าเนี่ยคติของพุทธของพราหมณ์ก็มาต่างกันก็ใช้หลักการเนี่ยมาตลอดทีนี้ถ้ามนุษย์กับเทวดาเกิดมีเรื่องกันขึ้นในคติพุทธเราก็จะมีเรื่องนี้เล่าไว้ให้เพื่อให้ชาวพุทธเนี่ยได้หลักว่าบางทีเทวดาก็ท่านมีกิเลสเนี่ยท่านก็จะแกล้งบางทีเทวดาเห็นพระมาเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ไม่เป็นสุขละเพราะตัวเองเคยอยู่สบายมีอำนาจทำตามชอบใจทีนี้พระมาต้องเกรงใจเพราะพระมีธรรมะก็จะหาทางแกล้งและท่านก็จะบอกให้ตัดสินกันได้ธรรมะถ้ามนุษย์อยู่ในธรรมะแล้วไม่ต้องกลัวในที่สุดเทวดาจะต้องยอมท่านก็เล่าเรื่องเป็นตัวอย่างไว้ก็เรื่องเล่าไปแล้วอย่างสาวกท่านสำคัญที่เป็นคฤหัสถ์อนาถบินดิกเศรษฐีอนาถบินดิกเศรษฐีเนี่ยท่านมานับถือพุทธศาสนาท่านได้เป็นพระโสดาบัน ท่านก็บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมก็บำรุงพระสงฆ์แล้วก็ช่วยสงเคราะห์สังคมตั้งโรงทานเอาทรัพย์นี่มาช่วยเหลือสังคมมาอุปถัมภ์พระสงฆ์ด้วยแล้วก็มาอุปถัมภ์คนยากคนจนจนกระทั่งตัวเองนี่ชักจะแย่ทีนี้เรื่องมาไปถึงเทวดาตรงนี้ตรงที่ว่าอย่างที่เคยเล่าเทวดาในชมพูทวีปคติเดิมเนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะเวลามนุษย์สร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเทวดาก็จะมาหาที่อยู่เองไม่มีคติเรื่องการที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยไปสร้างศาลพระภูมิให้อยู่สร้างบ้านแล้วที่ไหนมาดีที่สุดเทวดาท่านจะเลือกเองอันนี้นานาธัมปดีกเกษตรถีพอท่านสร้างบ้านเทวดาก็มาอยู่ไหนได้มากเทวดาจะชอบซุ้มประตูเทวดานี่ท่านก็ขึ้นไปอยู่ที่ซุ้มประตูเรือนของนานาธัมปดีกเกษตรถีทีนี้พออนาถบิณฑิกเศรษฐีนับถือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาบ้างพระพุทธเจ้าไม่มาพระสงฆ์ก็มาบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างนี่เทวดาก็เมื่อผู้มีศีลมาก็ลำบากใจคือเทวดานี่ต้องนับถือพระเหมือนกันเมื่อพระสงฆ์มาจะผ่านประตูนี่เทวดาอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ข้างบนสูงกว่าก็เทวดาก็ต้องลงมาข้างล่างเทวดาชักโกรธบอกว่าเอ๊ะพระมาพระพุทธเจ้ามาเราลำบากทุกทีจะต้องหาทางให้เศรษฐีนี่เลิกคบกับพระพุทธเจ้านะเลิกนับถือแตกกันสักทีนี่ก็รอโอกาสมาตอนที่เศรษฐีชักทรัพย์ร่อยหรอลงไปเงินชักขาดแคลนเอเทวดานึกว่าได้โอกาสแหละวันหนึ่งก็มาปรากฏตัวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วก็มาพูดให้ฟังบอกเนี่ยท่านเศรษฐีเนี่ยนะท่านเคยมีทรัพย์มากมายโอ้เหลือล้นจนกระทั่งอย่างที่ว่าสร้างพระเจตวันนี่ก็เอาเกวียนบรรทุกเหรียญทองเนี่ยมาปูพื้นจนเต็มนะซื้อกันได้อย่างนี้เลยเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ท่านจะจนลงเนี่ยท่านเพราะอะไรท่านก็ทราบอยู่แล้วท่านมาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาพระสงฆ์ได้มากท่านควรจะปฏิบัติตัวใหม่แต่ว่าถ้าท่านเชื่อข้าพเจ้าจะช่วยท่านได้ข้าพเจ้ารู้แหล่งนะมีคุ้มทรัพย์ใหญ่อยู่ข้าพเจ้าจะบอกให้แล้วถ้าไปขุดเอาสบายเลยทีนี้จะรวยเหมือนเดิมหรือรวยกว่าเดิมได้ซ้ำอะไรก็ว่าไปเทวดาก็ชักจูงใจเป็นการใหญ่ท่านเศรษฐีนี่เป็นโสดาบันนี่มีความมั่นในธรรมไม่มีทางที่จะคลอนแคลนได้ไม่ยอมเชื่อฟังเทวดาแล้วถือสิทธิ์เจ้าบ้านบอกข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านกล่าวที่ท่านกล่าวเนี่ยไม่ชอบธรรมเมื่อท่านกล่าวไม่ชอบธรรมขอโทษเถอะข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ท่านอยู่ที่นี่เอาละสิยื่นคำขาดเลยโอ้เทวดาเดือดร้อนแล้วสิเขาเป็นเจ้าบ้านเขามีสิทธิ์เทวดาเดือดร้อนแล้วโอ้ทำไงดีเลยก็เลยหาทางว่าทำไงตัวเองจะอยู่ได้ตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเองแล้วจะต้องหาทางแก้ไขตัวเองก็เลยนึกถึงพระอินทร์ว่าเราท่านต้องไปขอให้ช่วยพระอินทร์ช่วยพูดหน่อยแหละก็ไปขอร้องพระอินทร์ว่าให้ช่วยหน่อยให้ช่วยพูดให้หน่อยพระอินทร์ก็บอกข้าพเจ้าก็ช่วยท่านไม่ได้หรอกเนี่ยมันอยู่ที่การที่ท่านจะปฏิบัติอย่างไรให้มันถูกต้องเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมะแล้วดูพระอินทร์จะเสนอแนะให้ทางหนึ่งท่านก็ใช้วิธีนี้สิก็บอกว่าท่านเศรษฐีก็ยากจนลงไปแล้วแต่ท่านก็มีจิตใจศรัทธาอยากจะทำบุญทำกุศลต่อไปข้าพเจ้าจะสนับสนุนท่านข้าพเจ้าจะบอกขุมทรัพย์ให้ท่านจะได้มีทรัพย์มาทำบุญต่อเทวดาต้องใช้วิธีนี้ก็ไปบอกท่านเศรษฐีใหม่เศรษฐีก็เลยให้อยู่ต่ออันนี้เป็นเรื่องตัวอย่างแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกบางทีเทวดามาแกล้งพระไปที่ครอบครัวหนึ่งเขารับสื่อเลื่อมใสอยู่แล้วทีนี้เทวดานั้นท่านเดือดร้อนไม่อยากให้พระอยู่แถวนั้นต้องการให้ไปซะท่านก็หาทางให้พระประพฤติผิดวินัยด้วยการที่ไปขอให้เจ้าบ้านทายกขออะไรกับพระอย่างหนึ่งที่ถ้าพระทำแล้วเนี่ยจะผิดวินัยทีนี้พระท่านก็มั่นในหลักของท่านท่านก็ไม่ทำผิดวินัยในที่สุดก็เลยกลายไปว่าพระท่านก็ยื่นคำขาดว่าไม่ใช่อาตมาต้องไปท่านต้องไปอะไรอย่างนี้เป็นต้น คือคติพุทธเนี่ยไม่ได้ยอมกับเทวดาแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วให้อยู่ร่วมกันอย่างไมตรีมีเมตตาต่อเทวดานะให้เกียรติเพราะว่าโดยปกติแล้วผู้จะไปเกิดเป็นเทวดาโดยเฉพาะตามคติพุทธเนี่ยจะต้องประพฤติดีทำบุญกุศลอย่างน้อยก็โดยเฉลี่ยแล้วมีคุณธรรมสูงกว่าเพราะนั้นก็ให้มนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยนับถือเทวดาให้เกียรติเทวดาแต่ว่าก็นับถือกันอย่างท่านผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมอย่าไปนับถือแบบอ้อนวอนขอผลดลบันดาลเพราะแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเองเทวดาท่านก็ยังมีหน้าที่ท่านต้องพัฒนาตัวเองท่านยังต้องประพฤติธรรมอันนั้นมัวจะมายุ่งกันอยู่อ้อนวอนเอาอกเอาใจกันอยู่เทวดาก็มัวจะมาสารวนกับการที่จะมาคอยเอาใจชาวบ้านที่มาอ้อนวอนตัวเองอะไรก็เลยไม่ไปอันประพฤติปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองโดยชอบก็เสียเหมือนสังคมไทยเราเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ไม่ประพฤติธรรมใช่ไหมมัวจะรอผู้น้อยแล้วประจบประแจงอยู่มันก็แย่ใช่ไหมสังคมมันก็เสื่อมผู้น้อยก็ประพฤติตัวให้ดีท่านผู้ใหญ่เราก็เคารพนับถือให้เกียรติท่านแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่ได้ไปประจบประแจงหวังผลอะไรจากท่านเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ต้องรอให้เขามาประจบประแจงตัวเองก็ต้องดูผู้น้อยคนไหนที่เขามีความดีความอะไรประพฤติปฏิบัติโดยชอบทำประโยชน์ดีอะไรกำลังขยันหมั่นเพียรเป็นต้นเราต้องสนับสนุนเขาหรือเขาเดือดร้อนขึ้นมาก็ต้องช่วยอะไรนี่เนี่ยคติแบบเดียวกับเทวดาเปียก อ้าวละก็แปลว่าท่านจับหลักการใหญ่ให้ได้ก่อนที่ว่าพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาก็ดึงออกจากเทพสู่ธรรมเปลี่ยนจากเทพสูงสุดเป็นธรรมสูงสุดจุดยืนเปลี่ยนหลักการใหญ่เปลี่ยนหมดพื้นฐานเปลี่ยนข้อปฏิบัติอะไรต่างๆแยกหมดเลยนี่นั่นถ้าว่าถึงโดยพื้นฐานแล้วเปลี่ยนหมดเลยแต่พร้อมกันนั้นพระพุทธศาสนานี่ถือหลักตามธรรมดาธรรมชาติปัญญายัดเยียดใส่กันไม่ได้ก็ต้องใช้กรุณาใช้วิธีที่ว่าค่อยๆพูดค่อยๆกระจายสื่อสารกันไปอะไรพอจะเชื่อมโยงกันได้ก็โยงกันไปค่อยๆให้เขาพัฒนาไปเรื่องมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วตกลงเทวดาเทวดาก็รับเข้าระบบธรรมะไปหมดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดาก็เป็นเรื่องธรรมะไปพอเราจับหลักนี่ได้อะไรแต่ละดูมันกลมกลืนหมดเลยหมดปัญหาท่านมีอะไรสงสัยไหมครับอานิมนต์มีนิดหนึ่ง
ครับเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอย่างเรื่องยมบาลนะครับเป็นคติพุทธหรือเปล่าครับ
คือเดิมพราหมณ์เขามีมาก่อนโอ้พยมนี่เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่เลยนะอยู่ในรุ่นพระอินทร์เลยอินวรุณยมเทพประชาบดีพวกนี้เป็นเทพรุ่นแรกที่ยิ่งใหญ่มากนิยมเทพก็ยิ่งใหญ่มาแต่เดิมยมเทพมีมาเดิมแล้วก็มาเข้าคติพุทธศาสนาก็แบบเดียวกันนี่แหละคติพุทธเราก็ให้มีธรรมะเข้าไปมีพระสูตรหนึ่งเลยนะพญายมเนี่ยทำหน้าที่ถามคนที่ตายจากโลกมนุษย์ไปก็จะไปพบพญายมเนี่ยพญายมก็จะถามว่าเมื่อท่านอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยท่านเคยเห็นเทวทูตไหมเทวทูตอะไรก็คือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายคนทำบาปแล้วถูกจับถูกลงโทษเขาเรียกว่าถูกลงทันตกรรมกรถูกลงโทษคือคาเป็นต้นคนนั้นก็จะบอกเคยเห็นแล้วพญายมก็จะถามว่าแล้วท่านได้ความคิดอะไรไหมถ้าไม่ได้ความคิดท่านมัวประมาทใช่ไหมแล้วก็ทำแต่กรรมชั่วก็กลายเป็นว่าจะต้องไปรับผลกรรมชั่วนี้ถ้าหากว่าเป็นคนที่รู้จักคิดได้เห็นคนเกิดแก่เจ็บตายก็จะเห็นคติธรรมดาของชีวิตของมนุษย์เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นผลของการทำความดีความชั่วว่าเราไม่ควรจะปล่อยตัวประมาทควรจะทำความดีเว้นจากความชั่วอะไรต่ออะไรนะถ้าทำกรรมดีก็ควรจะไปสู่ทางที่ดีเลยก็เลยกลายเป็นพญายมนี่เป็นเหมือนกับเทวดาที่ตัดสินคนที่จะไปนรกไปสวรรค์อะไรอันนี้ก็มีเรื่องพญายมอยู่ในพระสูตรเหมือนกันคติพุทธศาสนาก็เอาไอ้เรื่องในแง่ที่เกี่ยวกับธรรมะนั่นแหละเข้ามาคือจะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการอ้อนวอนการที่จะมาพิโรธลงโทษด้วยความโกรธแล้วก็ให้คุณให้รางวัลด้วยการที่โกรธชอบใจไม่มีแบบนั้นแต่ของเขาก็ต้องอ้อนวอนกันให้หายพิโรธไม่ให้โกรธไม่ให้ลงโทษแล้วก็ให้ ชอบใจให้โปรดปรานก็เป็นคติคนละแบบนี่เรื่องของพญาโยมขอแทรกอีกนิดเดียวเมื่อกี้บอกแล้วเนี่ยบอกว่าเดิมพระอินทร์ใหญ่ที่สุดแล้วต่อมาพอเข้าสู่ชมพูทวีปสังคมนี่เริ่มสงบอยู่กันเป็นหลักเป็นฐานแล้วพวกปัญญาชนก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาปัญญาชนก็พวกสืบจากฤาษีก็เป็นพวกพราหมณ์พวกนี้อันนี้พวกที่ศึกษาลงลึกเขาบอกว่าเทวดาที่ใหญ่ขึ้นมาที่มีชื่อเนี่ยคือพระพฤหัสบดีก่อนพระพรหมเนี่ยยังไม่ขึ้นพระพฤหัสบดีใหญ่พระพฤหัสบดีนี้ก็เป็นพวกครูเป็นพวกเจ้าตำราเป็นพวกนักวิชาการแล้วก็อีกเทพหนึ่งซึ่งใหญ่มากมาแต่เดิมเหมือนกันตั้งแต่สมัยพระอินทร์ชื่อประชาบดีประชาบดีนี่แหละที่มาเป็นองค์เดียวกับพระพรหมทีหลังประชาบดีนี่แปลว่าเจ้าแห่งประชาประชาก็คือประชาชนก็คือหมู่สัตว์ก็คือเจ้าพ่อนั่นเองนะเจ้าพ่อเทวดาที่เป็นเจ้าพ่อผู้สร้างมนุษย์เขาบอกว่าพระอัศบดีและประชาบดีนี่แหละที่มาเป็นพรหมก็เป็นเทวดาพวกสันติหนึ่งก็สร้างโลกสร้างมนุษย์ด้วยแต่พร้อมกันนั้นก็เป็นฝ่ายวิชาการเป็นพระครูอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของพราหมณ์แล้วเป็นที่น่าสังเกตพระฤหัสบดีเป็นเทพผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูฝ่ายกรีกโรมันไปตรงกันได้ยังไงกรีกนี่เทพเจ้าสูงสุดเจ้าสวรรค์คือซูสนะซูสถ้าอ่านแบบเรามักจะอ่านว่าซีอุสไม่ใช่ซีอุยนะซีอุสซีอุสก็ Z E U Sเป็นเจ้าสวรรค์สวรรค์ของพวกกรีกเนี่ยอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสยอดเขาโอลิมปัสเป็นที่สถิตของพวกเทพทั้งหลายมีเทพเจ้าซีอุสซูสเป็นต้นเป็นเจ้าสวรรค์ของอินเดียชมพูทวีปเทวดาทั้งหลายก็อยู่บนเขาเทวดาสูงสุดก็อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุอันนี้เห็นไหมดูสิกรีกอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสเทพเจ้าซีอุสซีอุสนี่พอโรมันเป็นใหญ่ก็มีเจ้าสวรรค์เทพใหญ่ที่สุดที่จูปิเตอร์จูปิเตอร์ก็คือพระพฤหัสบดีและจูปิเตอร์โรมันบอกเป็นองค์เดียวกับซูสซีอุสซีอุสหรือซูสของกรีกเนี่ยก็เป็นจูปิเตอร์ของโรมันจูปิเตอร์ของโรมันก็คือพระพฤหัสบดีพระพฤหัสบดีก็มาตรงกับพฤหัสบดีของชมพูทวีปอินเดียเป็นเทพเจ้าผู้ใหญ่ขึ้นมาต่อจากพระอินทร์มันเป็นเรื่องที่ว่าจะคล้องจองมันยังไงกันก็แล้วแต่นะให้คิดดูก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าศึกษามีเกร็ดเล็กๆน้อยๆเยอะแยะและเทพเจ้าพวกนี้ก็เป็นใหญ่เป็นยุบๆ กันไปก็อย่างที่ว่าพระอินทร์มาแล้วก็พระนาสบดีประชาบดีมาเป็นพรหมแล้วต่อมายุคหลังอีกตั้งหลายร้อยปีก็มีพระนารายณ์พระอิศวรที่ว่าใหญ่ขึ้นมาก็เป็นยุคๆกันไปเรื่องเยอะหรือเกินเกร็ดเหล่านี้ก็ไว้ค่อยคุยกันใหม่กันแล้วกันนะเดี๋ยวเวลามันจะกินเข้าไปมากเรื่องพูดไปก็เรื่องโน้นมาเรื่องนี้มามีอะไรสงสัยไหมถ้าไม่มีวันนี้ก็คงเท่านี้